imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Spoštovani poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni pri slavilni sveti maši v naši soboški stolnici, ko bomo prosili in molili za zdravje duše in telesa, krati pa slavili Gospoda z molitvijo, pesmijo, po maši pa s češenjem Najsvetejšega. Vse to, da bi dovolili, da se nas Gospod dotakne, da vstopi v naše srce, da se zgodijo čudovite stvari, kakor jih bomo slišali v današnjem evangeliju. Kjerkoli je Jezus in kjerkoli najde vero, zaupanje, kjerkoli najde stisko, pa tudi, če je ta stiska obseden človek, prinaša odrešenje, prinaša rešitev. Da bomo njegove darove prejeli, da bodo njegovi darovi vplivali na naše življenje, pa najprej razpoložimo svoje srce in življenje, tako da priznamo svoje grehe in jih obžalujemo. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se. Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. O Bog, Oče luči, svojo milostjo si nas pri krstu prerodil in smo postali otroci luči. Naj nikoli ne zablodimo v temo zmot, marveč vedno ostanemo v svetlobi resnice. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve Mojzesove knjige. Abraham je imel 100 let, ko se mu je rodil sin Izak. Deček je rastel in bil odstavljen. Tisti dan, ko je bil Izak odstavljen, je Abraham napravil veliko pojedino. Sara pa je videla, da se posmehuje sin Egipčanke Agare, ki ga je bila rodila Abrahamu. Teda je rekla Abrahamu, izženi to deklo in njenega sina, kajti sin te dekle ne sme biti dedič z mojim sinom Izakom. To je bilo Abrahamu silno nevšeč zaradi sina. A Bog je rekel Abrahamu, naj ti ne bo žal dečka ne za deklo. Karkoli ti poreče Sara, poslušajo, kajti po Izaku se bo imenoval tvoj zarod. Toda tudi deklinega sina bom napravil v narod, ker je tvoj potomec. Abraham je tedaj zjutraj zgodaj vstal, vzel kruha in meh vode, jo dal Agari, ji naložil na ramo ter jo z dečkom odpravil. Ko je odšla, je blodila po Bersabejski puščavi. Ko pa je voda v mehu pošla, je odložila dečka pod grm. Potem je odšla in sedla za streljaj daleč. Dejala je namreč, naj ne vidim, kako deček umira. Tako je sedela na strani in glasno jokala. Bog pa je slišal dečkov glas in Božji angel je iz nebes poklical Agaro. Kaj ti je, Agara, ne boj se, kaj ti Bog je slišal dečkov glas tam, kjer je. Vstani, vzemi dečka in ga drži za roko, kaj ti njega bom napravil v velik narod. Bog ji je odprl oči, da je zagledala studenec. Šla je, napolnila meh z vodo ter dala dečku piti. Bog je bil z dečkom, rastel je, prebival v puščavi in postal lokostrelec. To je Božja beseda. Ubožec je klical in Gospod ga je slišal. Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal, iz njegove stiske ga je rešil. Angel Gospodov šotori okoli teh, ki se ga boje, da jih otme. Bojte se Gospoda njegovi sveti, ker nič ne manjka njim, ki se ga boje. Mogočni so obubožali in stradali, kateri pa so Gospodovi, ničesar ne pogrešajo. Pridite, otroci, poslušajte me. Strahu Gospodovega vas bom učil. Kdo je, ki ima rad življenje, si želi dni, da bi užival dobrote?
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Ko je prišel Jezus na drugo stran v gadarsko deželo, sta ga srečala dva obsedenca, ki sta prišla iz grobišča tako silno divja, da nihče ni mogel iti mimo po tisti poti. In glej, zakričala sta: kaj imaš ti z nama, Božji sin? Ali si prišel sem kaj nas pred časom mučiti? Pasla pa se je nedaleč od njih velika čreda svin in hudi duhovi so ga prosili: če nas hočeš izgnati, pošli nas v čredo svin. In rekel jim je: pojdite. Išli so torej in obsedli svinje. In glej, vsa čreda je po bregu planila v morje in v vodi poginila. Pastirji pa so zbežali, odšli v mesto in razglasili vse, tudi o obsedencih. In glej, vse mesto je šlo Jezusu naproti. In ko so ga ogledali, so prosili, da bi šel iz njihovih krajev. To je Kristusov evangelij. Hvaljen Jezus. Kako ste? Dobro. Malo nas daje vročina, zato bom poskušal, da bo pridiga malo krajša. To, kar smo danes slišali v evangeliju, je že znan odlomek. In sicer Jezus se znajde s svojimi učenci v nečistem območju. Najprej je to pogansko ozemlje, za Jude obredno nečisto ozemlje. Naleti na dva obsedenca, to sta človeka, ki sta v moči nečistih duhov. Ta dva obsedenca sta prebivala v grobovih, med grobovi, v nečistih krajih. In srečamo tudi prašiče. To so za Jude nečiste živali. Prizor je po svoje prizor nečistosti. Nečistosti kraja in nečistosti človeka. In Jezus se znajde tukaj v sredi. In ko Jezus pride, se nekaj zgodi. Obsedenca reagirata, ker Jezusa poznata. Vesta, kdo je. Da je Božji sin. In ko Jezus zapove hudim duhovom, očisti obsedenca. Jezus svojo navzočnostjo očisti tisto, kar je nečisto, in to na veličasten način. Če smo včeraj v Evangeliju slišali, kako Jezus ima moč nad naravo in prej, kako Jezus ima moč nad boleznimi, pa smo danes slišali, da Jezus ima tudi moč nad zlom, nad silami, katerim smo na tem svetu vsi bolj ali manj podvrženi. Ampak tisto, kar v odlomku preseneti, pa je nasprotovanje. Nasprotovanje Jezusu. Recimo, da nas ne preseneti, da Jezusu nasprotujejo nečisti duhovi, ker je po svoje logično. Preseneti nas, da Jezusu nasprotujejo tudi pogani, ne samo Judje, tudi pogani. Na koncu, ko je Jezus rešil obsedenca, ko so svinje poginile v morju, so pastirji šli v vas in povedali, kaj se je zgodilo. In vsa vas je prišla k Jezusu in rekla, hvala lepa, ampak zdaj pa pojdi, nočemo te več tukaj. In ga niso sprejeli, so mu nasprotovali. Morda se tukaj zadaj skriva sebičnost. Ljudem z vasi ni bilo pomembno, da sta dva človeka rešena, da sta dva človeka, ki sta zaradi svoje obsedenosti zapirala del poti, da sta rešena, da sta osvobojena. Za njih je pomemben vir zaslužka, da so poginili prašiči, da svin več ni. To je lahko ena stvar, sebičnost. In ti vašani nam pomagajo pogledati sami vase. Se nam kdaj zgodi vseeno, kaj se dogaja. Vseeno, kaj se dogaja z mojimi bližnjimi, vseeno, kaj se dogaja v moji okolici, vseeno, kaj se dogaja v svetu, če le je meni dobro. Če le jaz imam svoj dobiček, svoje udobje in svojo lagodnost, me ne zanima ničesar drugega. A smo kdaj podobni vaščanom iz današnjega evangelija? In drugo, kar je lahko vzrok za to, da so vaščani prosili Jezusa naj odide, strah pred tem, da bi se bilo potrebno spremeniti. Strah pred tem, da bi bilo potrebno, če Jezusa sprejmemo, živeti malo drugače. Spremeniti življenjski pogled, spremeniti svoje srce, se odpovedati bar si kakšni stvari, ki so jo pogani živeli, pa je v nasprotju s tem, kar je Jezus učil. In so raje rekli, ne, pojdi od nas, nočemo se spremeniti, dobro nam je tako. To je podobno, to smo že vsi izkusili. Če ste kdaj prišli v kakšen prostor, ki je zaprt in je notri več ljudi, ste prišli z svežega zraka, ste rekli, joj, kako je pa tu zatohlo, kako tu smrdi. Tisti, ki pride svežega zraka, to opazi. In če smo bili tam notri več kot 5, 10, 15 minut, smo se navadili. Nam ni nič manjkalo. Jezus napravi, zatohlo je, smrdi. Treba spremeniti nekaj. Treba nekaj narediti. In morda vaščani niso želeli tega. Zato so prosili, odidi od nas. Dragi bratje in sestre, današnji evangelij pa nam tudi govori, kakšen močan pliv ima zlo, uničujoč pliv na človeka. Očitno je, da za odrešenje teh dveh obsedencev ni bilo dovolj samo sprememba pa spreobrnenje življenja, pa bil je potreben direkten Božji poseg, da je ta dva človeka rešil in osvobodil tega, kar sta trpela ali to, kar se jim je v življenju zgodilo. Zaradi izvirnega greha ima hudi duh določeno oblast nad nami. Je naša narava ranjena, morda bolj naravnana proti slabemu kot proti dobremu. Zato smo bili krščeni, da se nam je izbrisal izvirni greh in pri krstu smo bili maziljeni s krstnim oljem, ki je obred egzorcizma, da bi bili osvobojeni vseh zlih duhov, ki so se tihotapili v naše življenje. Ampak danes, toliko in toliko let po krstu, pa se lahko vprašamo, kakšna je moja krstna milost. Česa je v mojem življenju več? Milosti ali zla? Tistega zla, ki ga storim, besedah, mislih, dejanju. In danes, ko smo pri slavilni sveti maši, ko bomo molili tudi za Božji poseg v naše življenje, za zdravje duše in telesa, imejmo pred očmi to, da Jezus rešuje in odrešuje človeka v celoti. Da nismo samo, oprostite izrazu, kup mesa, mišic in kosti, da smo duša in da smo duh. In da je edini zdravnik, ki ozdravi vse troje, samo Jezus. Da nas zdravnik lahko ozdravi telesnih bolezni, to vemo vsi. Da se za kakršnokoli telesno bolezen oglasimo pri zdravniku, je potrebno in dobro. Če imamo kakšne duševne težave, vemo, da moramo poiskati pomoč pri psihiatru. Kaj pa za duhovne? Največja duhovna bolezen je greh. In to pa je Jezus. Pak morda, kdaj zdravnik reče, ne morem več pomagati. Ne na telesu, ne na duši. In največkrat prav takrat, ko vse, kar je na tem svetu, odpove, ko odpove medicina, ko odpove karkoli, se spomnimo, a tam nekje pa je Jezus. Ne čakajmo tako daleč, tako dolgo. Jezus se nam pri vsaki maši daje na razpolago z vsem svojim darom, ki ga prinašam, in za našo celoto, da se nas dotakne v našem telesu, v naši duši in v našem duhu. Zdrav duh v zdravem telesu. Dajte, dragi bratje in sestre, toliko, kolikor telovadite, se vozite s kolesom, bežite, hodite v fitness, toliko časa namenite tudi za svojega duha, za duhovni fitness, za osebno molitev, za branje premišljevanje svetega pisma, za sveto Evharistijo. Če hočete, sveta Evharistija so najboljši proteini za duhovne mišice in moč, zato da premagamo tistega, ki je naš največji sovražnik, to pa je hudi duh, za katerega vidimo, kaj lahko iz človeka naredi. Amen. Bratje in sestre, Bog je neskončno dober in od njega prihaja vsak dober dar. Prosimo ga.
Odpri naša srca, da bomo začutili, kako si nam pri bogoslužju blizu. brani politike pred skušnjavami korupcije, da bodo pošteno upravljali svoje delo. Pomagaj cerkvi, da bo z ljubeznijo sprejela vsakega, ki je podlegel hudemu duhu. Opogumi vse, ki so v veliki preizkušnji ali omagujejo v trpljenju. Podeli pokojnim, ki so te zavračali milost večnega veselja v nebesih.
Gospod Bog, naj po Tvoji dobroti tudi mi vztrajno premagujemo hudo in tako prinašamo svetu novo upanje, to te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Blagoslovi tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, ti sam skrivnostno deluješ po svojih zakramentih. Prosimo, pomagaj nam, da bomo spoštljivo opravljali službo pri tvojem oltarju, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe vsemogočnega in večnega Boga nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni opajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj s vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, polna su nebesa i zemlja Tvoje slave, uzona na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Vstajanje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, apostolskim administratorjem škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili, po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo mir, bodi vedno z vami. Pa si Kristusu mi razdelimo stiskom roke. Glejte, to je Jezus, jagnje Božje, ki odjemlje grihe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Dobri Oče, darovali in prijeli smo Božji dar, naj nas poživi in z večno ljubeznijo pritegne k Tebi, da bomo obrodili sad, ki vedno ostane. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz stolne cerkve svetega Nikolaja v Murski Soboti. Daroval jo je tamkajšnji župnik Goran Kuhar, prepevala pa je slavilna skupina.